Καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας, ως σύνδεσμο φιλολόγων της Αλωνίας Χρυσάκη, και χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση, μέσα από την οποία επιχειρείται η προσέγγιση του παρελθόντος μας και της κληρονομιάς μας. Με αφορμή την επέτειο της εθνικής της Επανάστασης του 1821. Η συμμετοχή και η συμβολή των Επτανηστείων στην Επανάσταση του 1821 είναι πιθανόν να εγείρει ποικίλα ερωτήματα και να προβληματίσει τους περισσότερους. Τι ήταν αυτό, για παράδειγμα, που κινητοποίησε τα Ευκάνουσα να επιδείξουν στεναρή και μαχητική στάση στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, τη στιγμή που δεν τελείωσαν υπό τουρκική κατοχή? Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα μπορεί να δοθεί μόνο αν γίνει σαφή προσδιορισμό του ιστορικού πλαισίου, εντός του οποίου αναπτύχθηκε το εθνικιακό κίνημα, σφυριλατήθηκε επί αιώνες η εθνική συνείδηση του λαού και διαμορφώθηκαν οι υπερτοπικοί ορίζοντες της θεματικής και πολιτικής ηγεσίας του. Ειδικότερα στο νησί μας, ποτέ δεν έλειψε το ξένο στοιχείο. Ήδη από τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Φράγκοι στη Θεσσαλονιά έκτισαν τις βάσεις ενός πολύ αυστηρού φεουδαρχικού συστήματος που αρχίζει να εξαπλώνει τον πληθυσμό. Στη συνέχεια, τα χρόνια της Βενετοκρατίας, που διήρκησε κοντά 3 αιώνες έως το 1797, το φεουδαρχικό σύστημα σταθεροποιήθηκε και τη γη κατήχαν ευγενείς λοκτήμονες που εκμεταλλεύονταν ολοφάνερα τους κόπους των δουλοπάρικων αγροτών. Η φορολογία για αυτούς ήταν εξωτοτική. Τα παιδιά τους δεν μορφώνονταν, γι' αυτό και τα περιθώρια κοινωνικής ανέλυξης ήταν ανύπαρκτα. Στις αρχές ωστόσο του 18ου αιώνα, με την εμφάνιση της αστικής τάξης, εύποροι, έμποροι, βιοτέχνες, κλειοκτήτες ταξίδευαν και μαζί τους διαδίδονταν στον τόπο οι φιλελεύθερες ιδέες της Δύσης. Το 1797 έρχονται οι Γάλλοι στο νησί. Μολονότι η παρουσία τους ήταν ολιγόχρονη, από το 1797 έως το 1799, τα δημοκρατικά αστικά ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης, από τα οποία διαπνέονταν, λειτουργήσαν ως λίπασμα για να καρποφορήσουν τις σπόρες της ελευθερίας και τις ανάγκες για την συγκρότηση ελληνικού ανεξάρτητου κράτους. Το 1809 περιέρχονται τα Ευκάνουσα διαδοχικά στους Άγγλους. Είναι χαρακτηριστική η προκήρυξη του Άγγλου στρατηγού Όλμαν προς τους κατοίκους κυρίως της Κεφαλονιάς και της Ακίνθου, ώστε να τους προσετεριστεί και να τους στρέψει εναντίον των Γάλλων. Λέει χαρακτηριστικά: «Οι μύθοι Άγγλοι δεν παριστάνουσα εμείς ως εχθροί άπληστοι κατακτήσεων, αλλά ως σύμμαχοι πρόθυμοι του να χορηγήσουμε τις λαείς του Ιωνίου την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και μεταστήσει την ελευθερία, την επάρξη του εμπορίου και τη γενική ευημερία των ίσων ημών. Αυτή την ελευθερία βέβαια που ευαγγελίζονται εδώ, την αρνούν το Λεβιόλιο το 1815, όταν στη συνθήκη των Παριστίων απαιτούν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα στα Ιόνια νησιά. Το προνόμιο αυτό ασφαλώς δεν τους δόθηκε. Τους δόθηκε όμως η προστασία στο ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, το οποίο ιδρύθηκε με την επωνυμία Ηνωμένα Κράτη των Ιωνίων Νήσων». Στην πορεία βέβαια, εκμεταλλευόμενοι το σχετικό άρθρο της συνθήκης που προέβλεπε ανώτατο διοικητή Άγγλο αρμοστή, σύνταγμα που θα το επικύρωνε Άγγλο βασιλιά και στρατιωτική αγγλική φρουρά στα νησιά, κατόρθωσαν να μεταβάλουν το ελεύθερο κράτος σε αγγλικό προτεκτοράτο και την προστασία σε επικυριαρχία. Το σύνταγμα που επέβαλε ο πρώτος αρμοστής Μέτλαντ το 1817 προέβλεπε γερουσία, κεντρική κυβέρνηση δηλαδή, και βουλευτές. Οι αποφάσεις των οποίων όμως ακυρώνονταν από το βέτο του αρμοστή και έτσι κατέληγαν πάντα να ταυτίζονται με τους νόμους που επέβαλε ο ίδιος. Γι' αυτό και ο λαός τους ονόμαζε Νενέβες. Βαθύ ήταν το χάσμα λοιπόν που χώρισε με την πάροδο του χρόνου την κυρίαρχη τάξη και το λαό που είχε δοθεί βορρά στην αυτερεσία του αρμοστή και των οργάνων του. Δόξιον και ξένων. Και βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού δεν γινόταν καμιά προσπάθεια οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη. Οι Άγγλοι, αλλά και οι τόποι γεωκτήμονες, ήθελαν να τηρήσουν το παλιό καθεστώς στην οικονομία, το οποίο οι χωρικοί εξαρτιόταν άριστα από αυτούς. Αυτό όμως οδήγησε και στην αντίδραση του λαού, ο οποίος αέναν διεκδικούσε την ελευθερία του και αντιδρούσε κατά της προστασίας με διάφορους τρόπους. Οι συνθήκες πλέον είχαν αρχίσει να οριμάζουν. Με την κήρυξη της Επανάστασης εναντίον των Οθωμανών, οι Ευκανίστοι βιώνοντας το ανθεκτικό καθεστώς της Βρετανικής προστασίας και κουβαλώντας στις πλάτες τους σκλαβιά 6 και πλέον αιώνων, επιθυμούσαν όσο και οι άλλοι Έλληνες των Ξεσηκωμών, αφού η ελευθερία ολόκληρη της Ελλάδας έδινε ελπίδες και για ελευθερία των νησιών τους. Κάτοικοι των νησιών, απόδημοι εκτανήσεις στην Ευρώπη, τη Μοζοβλαχία και την Κωνσταντινούπολη, καπετάνοι και ναυτικοί που πλέον στη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο, συντρέχουν και φιλοτρόπως στην Επανάσταση, ενισχύοντας οικονομικά, στέλνοντας πολεμοφόδια ή τρόφιμα στους συμπατριώτες τους, οργανώνοντας τη φιλική εταιρεία. Συμμετέχουν στις διπλωματικές ενέργειες και παίρνουν μέρος σε πλήρους πολεμικών επιχειρήσεων. Σε αυτές προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες στο στρατιωτικό επίπεδο, αφού στα Ευτάνησα είχε συγκροτηθεί οργανωμένο στρατός κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, άλλοτε από τους Γάλλους, άλλοτε από τους Ρώσους και άλλοτε από τους Άγγλους. Σημαντικό πρόσκομα ωστόσο στην αγωνιστική ορμή των Ευτανησίων αποτελεί ασφαλώς η Βρετανική Προστασία των νησιών. Η Αγγλία, ως μέλος της Ιερής Συμμαχίας, εναντιώνεται έως το 1823 τουλάχιστον στην Ελληνική Επανάσταση, υιοθετώντας μια υποκριτικά ουδέτερη στάση. Στην πραγματικότητα, ο Άγγλος αρμοστής Μέτλαντ προσπαθεί επίμονα να καταπνίξει κάθε επαναστατική διάθεση στα Ευτάνησα, λαμβάνοντας πληρά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν αφαίρεση της ιονιωτικότητας, δημέσεις περιουσιών, αστυνομική παρακολούθηση και φυλακή. Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος που εκφώνησε ο Άγγλος αρμοστής στις 5 Μαρτίου 1822 στη Βουλή. Και αυτόν έλεγε: «Ο ενθουσιασμός των Ευτανησίων αποτελεί στάση κατά του νομίμου καθεστώτος και ακούσατε παράβαση του δικαίου των εθνικοτήτων. Όλοι οι πολιτισμένοι λαοί της Ευρώπης ανεκήρυξαν την Επανάσταση ως μη νόμιμο». Στο σημείο αυτό αξίζει να δούμε τον Άγγλο αρμοστή Μέτλαντ, όπως εικονίζεται αυτή τη στιγμή, και στη συνέχεια το άγνωστο σε εμάς πλέον άγαλμα του αρμοστή Μέτλαντ, το οποίο παρήγγειλαν το 1817, με τη θέση δηλαδή αυτού του πολιταρχικού συντάγματος, ντόπιοι κεφαλονίτες ευγενείς, με σκοπό ουσιαστικά να δείξουν ότι ζητούν, αποζητούν την έγνοιά του. Το άγαλμα αυτό δεν υπάρχει πλέον στο Αργοστόλι. Παρέμεινε ωστόσο ακόμη και μετά την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, μόνο ότι οι Άγγλοι αυτό δεν το επιθυμούσαν ούτε και ο Μέτλαντ. Το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το άγαλμα υπήρχε στα νησιά, οι Ιταλοί το άρπαξαν, το μετέφεραν, προσπαθώντας μάλλον να το μεταφέρουν στην Ιταλία, το πλοίο βυθίστηκε και τελικά το άγαλμα βρίσκεται στα βάθη της Αδριατικής. Ίσως η ιστορία του απόδοσε, το απέδωσε την τύχη που του άξιζε. Παρ' όλα αυτά, το φιλελεύθερο πνεύμα του λαού επικρατεί. Ήδη από την αρχή του αγώνα όλα τα νησιά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η Λευκάδα, ως το πλησιέστερο νησί προς την υποκρατούμενη Ελλάδα, γίνεται καταφύγιο για κάθε κατατρεγμένο πατριώτη. Εκεί, από το 1817, σχηματίζεται Επιτροπή Φιλικών με εξέχουσα προσωπικότητα τον ποιητή και νομικό Ιωάννη Ζαμπέλιο, με σκοπό να περιθάλλει τους πρόσφυγες ηλιώτες και να προμηθεύει με όπλα τους περιολαδίτες οπλασιγούς. Γενικά όμως όλα τα νησιά, όπου ούτε αρχαί ούτε κάτοικοι Τούρκοι ήσαν, εγέννησαν Φιλικών, σύμφωνα με το Σπύρο του Κούπη. Η παρουσία μελών της φιλικής εταιρείας στα νησιά αναμφίβολα επιτάχυνε τις εξελίξεις. Στην Κεφαλονιά ειδικότερα δρούσε ήδη πριν την έναρξη της Επανάστασης εφορία της φιλικής εταιρείας συνεργαζόμενη με την αντίστοιχη της Αχαΐας. Σε αυτήν οργανώθηκαν αρχικά σημαντικές φυσιογνωμίες του νησιού και στη συνέχεια απλός κόσμος. Λέγεται μάλιστα ότι αρκετές αδελφοποιήσεις φιλοξενήθηκαν στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων στο φανάρι του Αργοστολιού. Στους πρώτους φιλικούς στο νησί συγκαταλέγονται ο τοποτηρητής του επισκοπικού θρόνου Αγαθάγγελος Τυπάλδος Κοζάκης, οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Μαρίνος Μεταξάς, οι αδελφοί Γεράσιμος και Αναστάσιος Φωκάς, ο Δημήτρης Κοριαλένιος, οι αδελφοί Ηλίας, Ευάγγελος και Δανιήλ Πανάς και πλήθος άλλων. Εξίσου σημαντική ήταν και η συμμετοχή στη φιλική εταιρεία κεφαλονιτών της Διασποράς. Κεφαλονίτες της Μοζοβλαχίας και της Κωνσταντινούπολης, καθώς και έμποροι, πλειοκτήτες και ναυτικοί, έγιναν μέλη της εταιρείας και συνέδραμαν στην προετοιμασία του αγώνα. Οι τελευταίοι, μάλιστα, σύμφωνα με κατάλογο ιστορών της φιλικής εταιρείας, την περίοδο Μάρτιος, Δεκέμβρη του 1821, κατέβαλαν το 20% των συνολικών συνδρομών, χωρίς να πείδονται χρημάτων. Η σημαντική συνεισφορά των κεφαλονιτών στην ενίσχυση της εταιρείας υπογραμμίστηκε από το γεγονός ότι οι κεφαλονίτες στη συστηματική γλώσσα των φιλικών ονομάζονταν υπολοί. Εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο του ιστορικού δοκιμίου περί φιλικής εταιρείας του Ιωάννη Φιλίμωνα, γνωστού τότε δημοσιογράφου, αγωνιστή της Επανάστασης και ιστορικού, ο οποίος διέθεσε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το έργο της φιλικής εταιρείας. Στην επόμενη φωτογραφία, στην επόμενη εικόνα, βλέπετε με υπογραμμισμένο το γράμμα π, το επίθετο πολύ και δίπλα του την λέξη κεφαλήνες. Πιο πάνω, στο όμικρον, οι σακίνθοι αναγράφονται με το επίθετο ολιγότεροι, θέλοντας προφανώς να προσδώσουν τη φιλική, τη μεγάλη συμμετοχή των κεφαλονιτών στην σύσταση της φιλικής εταιρείας και τη δράση της, καθώς και την παρουσία και τη συμμετοχή των κατοίκων της ακίνησης. Σαφέστατα, η δράση των κεφαλονιτών δεν περιορίστηκε μόνο σε οικονομικές ενισχύσεις. Συμμετείχαν σε συγκρούσεις και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η μαχητικότητά τους ήταν καταληκτική για την έκβασή τους. Αναρρύθμιτες ήταν οι μάχες που έδωσαν οι κεφαλονίτες στο πλευρό των συμπατριωτών τους. Απόψε, ωστόσο, μπορεί να γίνει αναφορά στις πιο σημαντικές από αυτές. Μεταφερόμαστε λοιπόν στην έναρξη της Επανάστασης, όταν στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Ξυλάτης περνά το ποταμό Προύθρο και εισέρχεται στη Μοζοβλαχία. Μια μέρα πριν, ο Βασίλης Καραβιάς από το Τσιάκι παίρνει την εντολή από τον Ξυλάτη και υψώνει τη σημαία της Επανάστασης. Με 150 άνδρες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι κεφαλονίτες, πετυχαίνει νίκη εναντίον των Τούρκων στο Γαλάτι και καταλαμβάνει την πόλη. Ο Σπύρος Τρυπούπης μας μεταφέρει στοιχεία από τη μάχη αυτή μέσα από υλικό της εποχής. Συγκεκριμένα γράφηκε πως είναι βέβαιο ότι τρεις μέρες πριν έλθει θυσιάσιον ο πρίγκιπς Υψηλάτης, υπολούθησε εις το Γαλάτιον επανάστασης αιματώδης και όλοι εκεί ευρεθέντες Τούρκοι, οι οποίοι δεν υπόρεσαν να φύγουν, εφωνεύτηκαν. Η δε πόλη κατεχάρη σχεδόν όλοι. Κατά συνέπεια, η πρώτη μάχη του αγώνα επί ξηράς, διακρινόμενη ασφαλώς για τη βιαιότητά της, συντελείται στο Γαλάτι της Μοζοβλαχίας, με επικεφαλής έναν Ιθακίσιο στον Βασίλη Καραβιά. Κεφαλονίτες νέοι συμμετέχουν και στον Ιερό Λόγο και παίρνουν μέρος στις μάχες στο Δραγασάνι, στο Σκουμένι και στο μοναστήρι του Σέπι. Ανάμεσα σε αυτούς αξίζει να μνημονεύσουμε τον Λουκά Βαλσαμάκη, τον Αναστάση και την Νικόλα Οικλέτη, τον Σπυρίδων Αβουσινά, τον Ιωάννη Κουρτούρη, τον Παναγή Πανά. Ακολουθούν εξεγέρσεις στην Πελοπόννησο και ειδικά το κίνημα της Πάτρας. Σε αυτό οι κεφαλονίτες δίνουν το παρόν είτε λαμβάνοντας μέρος σε μάχες, είτε ανεφοδιάζοντας μέσα στα λάθη τους αγωνιστές. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το διάστημα στην Κεφαλονιά έχει εξαπλωθεί ένα κύμα τεράστιου ενθουσιασμού. Ο Λόγιος Παναγής Εργοτής γράφει στο σημειωματάριό του. Τόσος ήταν ο ενθουσιασμός δια την Ελληνική Επανάσταση του 21 στην Επτάνησον και ιδίως της Κεφαλινίαν, ώστε όταν ανηγέρθη εις αργοστόλιον ότι ήρθε μια είδηση καλή Ελλάδος, ο δικαστής της Σιτσιλιάνος, ενώ ίδρευε, αφήνει τη συνεδρίαση και το ακροατήριο και ευγήκε να μάθει την είδηση ενθουσιώδης. Δια τούτο το κατηγόρησαν και τον έπαυσαν. Και αυτή η μαρτυρία επιβεβαιώνει έγκυρα τον αυθόρμητο ενθουσιασμό των κεφαλονιτών, αλλά καθιστά εξίσου φανερή και την αποστροφή της Βρετανικής προστασίας προς αυτόν. Το αγγλικό καθεστώς είχε υιοθετήσει μια κατεπίθαστη ουδέτερη στάση ως προς την Επανάσταση, που στην πράξη μεταφραζόταν με έγραψη ενίσχυση των τουρκικών κάστρων με πολεμοφόρια. Παρόλες τις διώξεις και τις τιμές του Μέτλαντ, το ηθικό των Επτανησίων δεν κάμφθηκε. Σε χωριστή στιγμή της επαναστατικής δράσης των κεφαλονιτών, ιδίως και των Ιθακησίων, ήταν η συμμετοχή στη μάχη του Λάλα στις 9 και 13 Ιουνίου του 1821. εκεί σώμα 460 κεφαλονιτών και 43 φακιστίων με αρχηγούς τον Ευάγγελο Πανά και τους αδελφούς Ανδρέα και Κωνσταντίνο Μεταξά, έστεψε να βοηθήσει τους αγωνιστές της Πελοποννήσου ως πιο οργανωμένη και αποτελεσματική στρατιωτική δύναμη. Πράγματι, η αποφασιστικότητα και το θάρρος τους οδήγησαν σε μία από τις σημαντικές νίκες του αγώνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την άλωση της Τρυπολιτσάς. Εδώ εικονίζεται ο Ανδρέας Μεταξάς, προσωπογραφία του, και στη συνέχεια βλέπουμε, παρατηρούμε το έργο του Πίτερ Φον Χες, ενός Γερμανού ζωγράφου, το οποίο σήμερα βρίσκεται στη Στοά του Μονάχου, το οποίο εικονίζεται ο Ανδρέας Μεταξάς έφυγα στο άλογο στη μάχη του Λάλα. Για το Μέλλον, ωστόσο, η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα εξοπλιστική και με ψήφισμα χαρακτήρισε όλους όσοι συμμετείχαν στη μάχη του Λάλα εγκληματίας και αξιοκατάρτιστους, καλώντας τους σε δίκη. Χαμένος κόπος, το αγωνιστικό μένος δεν μπορούσε πλέον να υποχωρήσει. Ακολούθησαν και άλλες μάχες την ίδια χρονιά, στο Νεόκαστρο, στη Τρυπολιτσά, στο Χάνι της Βραδιάς, στις οποίες οι κεφαλονίτες συμμετείχαν αγώδιστα. Από τη μάχη του Λάλα φιλοξενούμε στο Αργοστόλι, στο Λογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, στο Περιαλένιο Λογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, την σημαία της μάχης του Λάλα, η οποία αποτελεί σύμβολο της οικογένειας Πανά, η οποία με αρχηγό της τον Ευαγγελινό Πανά συμμετείχε στην μάχη του Λάλα. Επίσης, παρατηρούμε εδώ το μνημείο για τους πεσόντες της μάχης αυτής, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Πούσι. Στη συνέχεια βλέπουμε την ονοματογραφία σε δρόμο πίσω από την παλιά δημοτική αγορά και οδό Μεταξά στον πύργο. Συγγνώμη. Συνεχίζεται. Το 1822 το κεφαλονίτικο στοιχείο δεν έλειπε από το θρίαμβο των Δερβενακίων. Το 1823 η επαναστατική κυβέρνηση ανέθεσε τη φύλαξη του ναυπλίου στους κεφαλονίτες Ευάγγελο Ποταμιάνο και Ηλία Πανά. Το 1825, στις μάχες της Κορίνθου, ο Αθανάσιος Χέλμης, που είχε πολεμήσει και στο Λάλα, ήταν επικεφαλής 50 πυροβολητών. Ένα χρόνο μετά, ο Ανδρέας Μεταξάς ανέλαβε τη φρούρηση του Ναυπλίου και ο Κωνσταντίνος το Παλαμίδι. Το διάστημα ανάμεσα στο 1826 και 1827, η Επανάσταση άρχισε να αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες. Ο διετής εμφύλιος που είχε προηγηθεί είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτες συνέπειες. Παράλληλα, ο Ιβραήλ κυριαρχούσε στην Πελοπόννησο. Το Μεσολόγγι είχε πέσει και ο Κυθακής προέλαβε προς την Αθήνα. Το δύσκολο εκείνο καιρό που τα πάθη και οι Έλληνες δέσποζαν, οι κεφαλονίτες συνέχιζαν να δίνουν το παρόν. Πιο αναλυτικά, στις μάχες των Αθηνών παίρνουν μέρος οι κεφαλονίτες στη Θεκή υπό τον Γούρα και με αρχηγούς τον κεφαλονίτη Γεράσιμο Φωκά και τον Ιθακή και τον Διονύση Ευμορφόπουλο θα παραμείνουν εκεί μέχρι και την παράδοση της πόλης, της Ακρόπολης. Μολονότι οι ίδιοι κεφαλονίτες είχαν διαφωνήσει, ενθαρρύνοντας τους υπόλοιπους αγωνιστές να μην παραδώσουν τα όπλα. Εδώ εικονίζεται η πολιορκία της Ακρόπολης, αποτελεί μια υδατογραφία η οποία φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη ζωγράφο με σαφείς βέβαια οδηγίες του αγωνιστή Μακρυγιάννη που συμμετείχε στη μάχη αυτή. Γι' αυτό και παρατηρούμε, δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσάς, στη δεξιά πλευρά, στο σύλλεο κάτω από το θέατρο του Διονύσου, στο σημείο που πολέμησαν οι κεφαλονίτες και θεακοί αγωνιστές και συγκεκριμένα όπως αναγράφει εκεί ο Ευμορφόπουλος. Ακολούθησαν και άλλες μάχες μέχρι το τέλος του αγώνα, το 1829. Σε αυτές το κεφαλονίτικο στοιχείο συμμετείχε με συνέπεια. Η μέχρι τώρα ιστορική έρευνα απέδειξε ότι και κατά την τελευταία νικηφόρα θεσταία μάχη στην πέτα της Βιωτίας, 13 Σεπτεμβρίου του 1829, έλαβαν μέρος αγωνιστές από την Κεφαλονιά. Εκτός όμως από τις σπουδαίες μάχες της Τεριά, οι κεφαλονίτες αδελφιώτες δεν τα πήγαν και από τις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Η κεφαλονίτικη πρωτιά σημειώθηκε στη Μοντοβλαχία στις αρχές του αγώνα, υπό την ηγεσία του κυρίαρχου Ανδρέα Σαέλου. Σε 7 Μαρτίου του 1821 διεξήχθη η πρώτη νικηφόρα αυνομαχία στον ποταμό Προύσο, όπου 13 επτανησιακά πλοία κατέλαβαν 10 τουρκικά εμπορικά. Έναν μήνα μετά στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σφαγές εθνικών πληθυσμών. Τότε κεφαλονίτικα πλοία και ένα φιακό ανέλαβαν τη μεταφορά των προσφύγων και κυρίως των γυναικόπαιδων στην Οδυσσόδη. Σε αυτή την αποστολή συμμετείχαν οι κεφαλονίτες Παναγιώτης Καλυβάς, Νικόλαος Λαγκούνος, οι αδελφοί Πέτρος και Μαρίνος Σανάς και ο Ισακίδης Αντώνης Πεταλάς. Σε εκείνη την κυρία ο κεφαλονίτης πλειοκτήτης Μαρίνος Σλάβος περισυνέλεξε τη σωρό του απαγχωνιστέντος Πατριάρχη Γρηγορίου V, την οποία στη συνέχεια μετέφερε στην Οδυσσό για ταφιασμό. Το φέρετρο που κατασκεύασε ο ίδιος πρόχειρα για τη μεταφορά του σώζεται μέχρι και σήμερα στα ντομάτα στην Εκκλησία της Παναγίας. Θα ήταν άδικο επίσης να παραλείψουμε και τη συνεισφορά του Ορθόδοξου Κεφαλονίτικου Κλήρου στην Ελληνική Επανάσταση. Λαμπρό παράδειγμα αυταπάρνησης και πατριωτισμού υπήρξε το ποτηρητής του επισκοπικού θρόνου Αγαθάγγελος Τυπάζος Κοζάκης. Ο τελευταίος βοηθούσε ποικιλοτρόπω τον αγώνα, είτε συγκεντρώνοντας χρήματα και πολεμοφόδια, είτε βοηθώντας την αποστολή αγωνιστών στην Πελοπόννησο. Για όλη αυτή του τη δράση, ο Άγγλος αρμοστής Μέτλαν τον αντάμυψε με εκδίωξη από το νησί το Σεπτέμβριο του 1821. Στη συνέχεια, βέβαια, στην Ιταλία ανέλαβε ο Παρθένιος Μακρύς, που διακρίθηκε για την υποτέλειά του στο αγγλικό καθεστώς, ανεχόμενος διώξης κληρικών που βοήθησαν στην Επανάσταση, όπως ο Σπυρίδωνος Κονάκης Μονής Κυπουρέων και ο Ιεράσιμος Κοντογεννάτος από το μοναστήρι του Ταφιού. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε διπλωματικό αλλά και πολιτικό επίπεδο διακρίθηκαν σημαντικές φυσιογνωμίες από την Κεφαλονιά. Ανάμεσα σε αυτές, εξέχουσα θέση κατέχει ο 27χρονος γιατρός από το Λιξούρι, Γεώργιος Τυπάζος Κοζάκης, μέλος της φιλικής εταιρείας, μαχητής του Ιερού Λόγου και έπιστος του Αλέξανδρου Ψηλάδη. Αυτός ο νέος Λιξουριώτης συνέταξε το γεμάτο πατριωτικό και φιλελεύθερο πνεύμα κείμενο στις 24 Φλεβάρι του 1821, ύστερα από εντολή του Αλέξανδρου Ψηλάδη. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί το πρώτο ιστορικό έγγραφο της Ελληνικής Επανάστασης. Εδώ φαίνεται το Αλέξανδρος Ψηλάνδης, γνωστός σε όλους, και στη συνέχεια η περίφημη προκήρυξη κατά την έναρξη της Επανάστασης που ξεκινά με την προτροπή μάχης ευδυστήσεως και πατρίδος. Σημαντικές επίσης φυσιογνωμίες των επαναστατικών αλλά και μεταπαναστατικών χρόνων αποτέλεσαν και ο Κωνσταντίνος και ο Ανδρέας Μεταξάς που πέρα από τη συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις και τη συμβολή τους στην οικονομική ενίσχυση του αγώνα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο και στην πολιτική ζωή αναλαμβάνοντας υπεύθυνα αξιώματα. Ο Ανδρέας Μεταξάς ειδικότερα συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 και στη συνέχεια ορίστηκε ως ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Απολυταρχίας. Φτάνοντας στο τέλος της αποψινής απόπειρας να αφουγκραστούμε το επαναστατικό κλίμα εκείνης της περίοδου που είχε πληγές τους πατριώτες μας, θα ήταν χρήσιμο να συνάγουμε κάποια απαραίτητα συμπεράσματα. Αναμφίβολα, γίνεται αντιληπτό ότι η συμβολή των επτανησίων και των κεφαλονιτών στον αγώνα για ανεξαρτησία ήταν οπωσδήποτε πολυεπίπεδη, πλατιά και ουσιαστική και σίγουρα δεν ήταν τυχαία αλλά ούτε και ξαφνική. Ήταν και αυτή, όπως και τόσες άλλες εξεγέρσεις και επαναστάσεις που προηγήθηκαν, ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν, μια προσπάθεια απελευθέρωσης από ό,τι καταδυναστεύει διαχρονικά τους λαούς και τους κατατικάζει σε εξαθλίωση. Οι Επτανήσιοι και ειδικά οι Κεφαλονίτες επί αιώνα βίωναν την αδικία και την εκμετάλλευση. Το 1821 λοιπόν τους δίνεται η ευκαιρία να αποτινάξουν τα δεσμά τους. Και επειδή το παρελθόν και η ιστορία μας υπάρχει απλά ως σειρά γεγονότων, εμείς καλούμαστε να τα επεξεργαστούμε όπως θέλει το δικό μας παρόν, για να αποτινάξουμε τα δικά μας δεσμά που μας κρατούν χρόνια καθυλωμένους ακόμη και σήμερα. Και για το τέλος, σας άφησα μια εικόνα που δεν έχει βέβαια μνημειακή αξία, αλλά έχει ένα επίκαιρο μήνυμα. Ελευθερία ή θάνατος, λέει ο ένας αγωνιστής, και ο άλλος απαντά καλή ελευθερία, δεν λέω, τώρα όμως προέχει η ασφάλεια. Πρόκειται για ένα σκύλο που διαγραφεί και καυτηριάζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ.